Hebreo Kapitulo 10. An balaod han mga Hudiyo, diri hingpit ngan diri tuled, nga surubdan han tinuod nga mga butang. Usala ini nga madaparap nga lambong han magupay nga mga butang nga tiarabot. Amo lagi hapon nga mga halad an iginhahalad tuig-tuig. Sanglit uunanhon han balaod paghingpit han mga tao nga nadangop han Dios, pinaagi hini nga mga halad. Kun tinuod pa nga nalinisan na han ira mga salaan mga tao nga nagsisingba han Dios, diri na unta hira maabat nga salaan pahira, ngan maundang na an nga tanan nga mga paghalad. Kundi, sugad hituya na, an mga paghalad nagpapahinumdum matag tuig, han mga tao han ira mga sala, kay diri gud makakakuha han mga salaan dugo han mga baka ngan mga kanding. Tungod hini, hantikanhi na Hekristo ha kalibutan, nagsiring hiya sa Dios.
Diri kabuot hin mga tinubod nga unungan mga halad, kundi nagandam ka hinlawas para haakon. Diri ka nalilipay hin mga mananap nga ginsusunog habawbawhan halaran, o hin mga halad pagkuhahin mga sala. Niya nagsiring ako, aadi ako o Dios, pagtuman han buot mo ipabuhat haakon. Sumalahan na surat hi unong haakon, didahan basahan han balaod.
Siya han nagsiring hiya, diri ka naruruyag o nalilipay hin mga tinubod nga unungan mga halad, o hin mga mananap nga tinubod hahalaran, nganhan mga halad pagkuha hin mga sala. Ginsiring ininiya bisan kon iginhahalad ini nga mga tinubod nga unong sumalahan balaod. Nga nagsiring hiya, aadi ako o Dios, pagtuman han karuyag mo ipabuhat haakon. Sanglit igen sa likway han Dios an nga tanan nga daan nga mga tinubod nga halad, ngan ginliwanan niya inihan paghalad ni Kristo. Tungod nga gintuman ni Kristo an karuyag han Dios ipabuhat ha iya, nalinisan kita nga tanan han sala, pinaagihan paghalad niya han iya kalugaringon nga lawas, makausa ngan parahan nga tanan. An kada padi nga Hudiyo, nagtutuman han iya buraton kada adlaw, ngan nagahalad makadamo han amo lagi hapon nga mga tinubod nga halad. Kundi ini nga mga tinubod nga halad diri makakakuha hin mga sala. Kundi naghalad di Kristo hin usala nga tinubod nga unong parahan mga sala. Usa nga maupay nga halad hakadayunan. Katapos linmingkod hiya hatuuhan Dios. Didto naghuhulat hiya na tubtub nga himuon han Dios an iya mga kaaway nga taramakan han iya mga tiil. Sanglit pinaagihin usala nga paghalad hin unong ginhingpit niya hakadayunan adtun mga nalinisan han sala. Ngan nagpapamatuod liwat haaton an Espiritu Santo. Unahan nga tanan nagsiring hiya.
Amo ini hanggin sa aran nga akon hihimuon haira at iarabot ng mga adlaw.
Nasiring an Ginoo.
Ibubutang ko ang akon mga balaod haira mga kasing-kasing na nisusurat ko haira mga hunahuna.
Ngan nasiring hiya.
Diri nagud ako manunumdum an ira mga sala ngan magraot ng mga binuhatan.
Sanglit kong ginpasaylo na ini nga mga sala, diri na kinahanglan inhalad pagkuhahin mga sala. Sanglit kabugtuan, may ada na kita hingpit nga kagawasan hin pagsuludhan labi kabaraan nga dapit tungudhan kamatayon ni Jesus. Ginabrihan niya para haaton hin bag-o ngan buhi nga aragian, pinaagihan biray, haaton pa pinaagihan iya kalugaringon nga lawas. May ada kita gamhanan nga padi nga tinapuran han balay han Dios. Sanglit dangup kita han Dios, upod in tangkod nga kasing-kasing nga marigun nga pagsarig, upod in mga kasing-kasing nga nalinisan na tikang hinsalaan nga konsensya nga panhunahuna, nga mga lawas nga nahugasan na hinlimpyo nga tubig. Kaptinaton hin maupay an aton paglaom, kay makakasarig kita han Dios nga magtutuman han iya saad. Pag dinasigay kita hausakag usa in pagpakita han gugma ngan pagbuhat hin maupay, ayaw natun bayaan an aton nabatasan hin pagkatirok, sugad han binubuhat han iba. Lugod, pag dinasigay kita, labi na good nga nakita kamo nga nagtitikahirani na an adlaw han pagbalik han Ginoo. kay waray na gud iba nga halad nga makakakuha han mga sala kun tuyuon gud naton hin pagpinakasala katapos ipahibaruha aton an kamatuoran. Lugod an nahibilin amo nala an pagkahadlok han gin papamulat nga paghukom ngan an mapintas nga kalayo nga makakaugtang hadton mga nasupak han Dios. Ginpapatay hin waray kaluoy ang nagtatalapas han balaod ni Moises kun paghukman hin duha o tulo nga mga testigo nga salaan. Sanglit anuman ang mahinanabu han tao nga nagtatamay han anak han Dios nga diri nagmamahal han dugo han ginsaaran han Dios nga naglinis sa iya tikang han iya mga sala nga nagbiaybiay han espiritu nga nahatag han grasya. Paghuna-huna adaw kun ano kadako nga sirut an angay ha iya, kay nakilala kita han nagsiring.
Ako an mabulos, ako an mabayad.
Ngan han nagsiring liwat.
Maghuhukom an Ginoo han iya mga tao.
Makalilisang an pagkahulog ngadtuhan mga kamot han buhi nga Dios. Panumduma daw niyo kun ano an iyo kahimtang han naglabay nga panahon. Hadto nga mga adlaw, katapos niyo kalamragihan kapawahan Dios, damo an iyo mga ginantos, kun diwaray gud kamu madaog. Kun usahay ginyubit ngang ginpanamastamasan kamu hatubangan hang kadam-an, ngan may mga higayon nga bulig kamu haira, nga nahiagumhin sugad nga pagantos. Nakaangbit kamuhan mga pagantos han mga binilanggo, ngan han pagagawahan nga tanan niyo nga mga hiagi, ginilubla niyo nga malipayon ang mga nawara ha iyo, kay maaraman kamo nga may adapan niyo maurupay pa nga mga hiagi nga magpapadayon tub-tub ha katapusan. Sanglit ayaw gud kamo pagturaw, kay nagdadara inihindako nga kabaralsan. Kinahanglan magmailubon kamo basi makagtuman kamuhan kaburut-un han Dios. Ngan karawaton niyo ang iya mga iginsasaad, kay sumalahan siringhan kasuratan.
Guti ay nalaan panahon, ngan maabot na hiya, nga ginpipinamulat. Diri hiya maglalangan, kundi matuo ngan mabubuhi an akon matadong nga mga tao. Kundi kun may haira tumalikod, diri ako malilipay haira.
Diri kita mga tao nga matalikod ngan mawawara. Lugod may ada kita pagtuo ngan natatalwas kita.